Ngalor ngidul sendiri bersama gue Rafiq Ovianto di Perspektif Orang Awam. Oke, assalamualaikum. Selamat apa ya? Kalau di sini gue malam sih pas gue tag ini. Jadi ngalor ngidul sendirian ini gue baru pertama kali. Sebelum-sebelumnya ada si Alfredo ya, si Alfredo yang udah duluan, dia bikin 2 episode kalau nggak salah tentang tentang apa ya, gue lupa, Palestine ya, terus masalah Zionism ya kan. Ya mudah-mudahan teman-teman sehat semua yang mungkin selalu setia buat denger Perspektif Orang Awam. Jadi gue pengen ngasih tahu dulu kenapa kita sekarang nggak pernah tag. Bukan jarang ya, malah nggak pernah sampai sekarang. Kan terakhir itu ya Alfredo itu ngebuat kalor ngidul sendirian. Dan kali ini gue coba mau ngebuat juga karena kayaknya perlu ada yang gue omongin melalui media ini gitu. Kasian juga kan si POA ini nggak diisi sih. Sementara kalau episode kita yang memang sudah di planning itu kan yang terakhir ada yang bareng sama si, bukan Ustadz itu ya, si Udin. Ya ngomong apa ya tadi gue? Oh ya gue nggak tahu ya ini bakal semenarik apa ketika lo ngedengerin. Ya mudah-mudahan, maksud gue lo yang penting nyaman aja ngedengerin ini gitu. Gak harus memang apa namanya suka, enggak, yang penting ketika lo ngedengerin ini nyaman. Ya gue udah merasa beruntung gitu, udah merasa senang. Sebenernya gue senang banget dapat kabar kalau Voice of Buzzsprout ini masuk ke jajaran band-band metal di dunia kayak Slipknot, terus apa namanya nih, Judas Priest ya kan, dia bakal main nanti tahun 2022 di Wacken ya kalau nggak salah, ini di Inggris ya. Itu kan ya gue bangga aja sih, ini kan Voice of Buzzsprout ini kan 3 orang perempuan dari Indonesia, dia berjilbab ya kan, muslimah ya, tapi dia udah benar-benar jago banget main musik metalnya. Lo lihat aja di YouTube-nya itu bagus-bagus, bukan bagus-bagus, maksud gua ya bisa buat lo yang suka lagu metal itu masih masuk ke kuping lo gitu. Emang ini band juga udah lumayan lama juga. Mereka ngebuat pas mereka masih sekolah ya kan, sekarang kayaknya mereka udah lulus, bukan kayaknya, emang udah lulus gitu. Jadi dia udah punya manajemen sendiri, sampai sekarang dia ikut-ikut apa festival gitu kan, sampai sekarang dia bisa main di apa Wacken ini kan udah hal yang luar biasa. Senang juga gue ngedengarnya gitu. Gue kalau ngedengar musik metal itu gue jadi inget pas gue SMA ya. Jadi ada penelitian, bukan penelitian, jadi kita waktu SMA itu sebelum lulus harus ada mini research gitu. Jadi mini research itu sebagai persyaratan kelulusan, jadi setiap anak itu harus punya judul dan research kecil-kecilan gitu buat lulus. Jadi kalau gua sama Pedro nih ya, karena kita ngomonginnya kita orang-orang POA-nya dulu nih. Gua sama Pedro itu salah satu siswa yang kita dari jurusan IPA, tapi mini research kita ambil dari IPS gitu. Waktu itu kalau gua adalah ketertarikan anak muda di bidang politik ya kalau nggak salah. Kalau Selfie itu gua lupa apa judulnya. Nah, kalau berkaitan dengan musik metal ini ada satu teman gue itu namanya Bobby ya. Jadi judul dia lucu. Cuma gue belum pernah baca juga ya apa namanya penelitian yang memang sebenarnya ada atau enggak. Cuma memang lucu itu kalau nggak salah penelitiannya kurang lebih adalah meneliti perkembangan, bukan perkembangan, mekarnya bunga ya, apa tumbuhnya bunga ketika didengarkan musik metal gitu. Maksud gue waktu kita SMA kan, masa iya sih ini si orang ini udah sekeren ini ya kan. Maksud gue dia bisa neliti pertumbuhan tanaman ataupun bunga ketika didengarkan lagu metal ya kan. Pertanyaannya gini maksudnya, bagaimana cara mendengarkan musik metal ke sebuah tanaman? Itu yang jadi pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua, apakah memang tanaman itu makhluk hidup, tapi apakah, apa sudah dipastikan tanaman itu bisa mendengar atau enggak, ya kan? Maksud gue, kita tuh kayak yang mikir waktu itu ini ide brilian tapi goblok, bodoh gitu kayak. Tapi gue harus tetap cari, mungkin ada penelitiannya, cuma nanti gue coba searching lagi. Sampai sekarang sih gue belum coba itu penelitiannya ada atau enggak seperti itu. Nah lucunya lagi yang memang ketika didengarkan lagu metal itu si tumbuhan ya malah bukannya berkembang, bukannya tumbuh, malah layu. Jadi dia gagal mini researchnya, cuma lulus sih tetap lulus gitu. Aneh banget tuh orang. Sekarang nih yang lagi apa ya, yang bukan viral ya, yang menarik perhatian gue, maksud gue yang gue jadikan perhatian lebih adalah sekarang Indonesia kena second wave dari COVID-19 ya kan. Ini bahkan menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia kan, kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia itu tertinggi di dunia, ya kan? Ini maksud gue kan, ya miris lah ya. Kebanyakan yang sebenarnya diserang virus COVID-19 ini kan usia menengah ke atas ya, maksudnya usia-usia dewasa. Bisa dibilangnya 27 ke atas, ya kan, 30 ke atas. Cuma ini berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, ya kematian anak akibat COVID-19 di Indonesia itu yang paling tinggi gitu. Sementara sampai sekarang sekolah pun juga belum tatap muka, ya kan. Gue yang profesinya sebagai guru ngerasa kayak yang ini kita harus nunggu sampai kapan lagi gitu, ya kan? Gue kalau ngebayangin apa anak-anak gue yang gue ajar tuh, kalau mereka nggak bisa belajar offline. Ini gue sebelumnya gue nggak menyalahkan ya anak-anak nggak bisa belajar offline. Memang keadaannya seperti ini, kita sama-sama ada di masa sulit. Cuma nggak kebayang aja ketika teman-teman sampai pada hari ini belum bisa masuk sekolah bertatap muka dengan gurunya. Kita belajar gak cuma ilmu-ilmu yang ada di buku, tapi juga ilmu-ilmu adab ya kan? Moral, tingkah laku itu kan juga perlu dipantau oleh guru-guru ya kan. Cuma maksud gue kasihan banget gila ini anak-anak sampai sekarang gak bisa tatap muka ya kan. Banyak-banyak efeknya, kayak yang berasa banget sih, maksud gue buat kita guru-guru ini yang menjadi beban moral adalah ketika banyak juga siswa ataupun siswi yang memutuskan ataupun diminta untuk menikah dini ataupun terkena beberapa masalah lainnya ya kan, ya yang diakibatkan oleh ya beberapanya disebabkan oleh ini, pembelajaran pembelajaran online ini kan, efek dari COVID-19. Gue udah bodo amat lah kalau orang-orang bilang, beberapa orang bilang kalau COVID itu apa nih, konspirasi, COVID itu nggak ada. Gue udah bodo amat. Yang penting gue, teman-teman gue lah, ya kita bareng-bareng, udahlah, nggak ada salahnya juga kita jaga kebersihan, kita minimalisir lagi bepergian, ya kan, main-main di luar dulu. Ini sama-sama berat, emang harus sabar banget, emang harus kasih effort lebih juga, ya kan, buat semuanya, ya kan. Cuma satu yang gue pengen tuh, anak-anak bisa sekolah offline lagi, bisa tatap muka lagi nih sama guru-gurunya. Ada yang nggak bisa apa namanya sekolah online ataupun daring, ya kan, karena memang nggak punya HP, akhirnya dia ikut kerja sama bapaknya, misal jadi tukang bangunan ataupun beberapa pekerjaan lainnya, yang akhirnya ya karena tatap muka nggak ada, akhirnya sekolahnya daring karena dia nggak punya, mungkin nggak punya gadget ataupun media pendukung pembelajaran lainnya, akhirnya memutuskan untuk bekerja. Jadi putus lagi tuh garis-garis pembelajaran. Jadi kasian banget lah. Ya doa ini, ya paling ikhtiarnya ya kita sama-sama introspeksi diri lah, kalau misalkan emang kalau emang nggak perlu banget keluar, yang penting lo di rumah aja, ya kan,
ya, Beb.
Gitu. Oke, lanjut lagi, tadi ada gangguan sedikit. Ya itulah tentang gue jadi kebawa sedih gini ya, maksud gue ngerasa banget gitu, kasihan. Tapi yang gue dengar dari pengawas, ya pengawas, bukan pengawas sih, maksud gue sama-sama rekan guru, cuma dari sekolah lain, yang dia itu ikut pelatihan apa gue lupa, dan dia ketemu di pelatihan itu dia ketemu speaker apa materi, dan itu dia pematerinya asalnya dari Australia, masih terkait pendidikan, cuma dia bilang di Australia pun sama aja gitu, banyak anak yang nggak bisa ikut pembelajaran daring pun juga apa namanya di luar koridor pembelajaran, ya kan, nggak bisa kepegang dengan jumlah anak yang banyak, ya kan? Terus kita daring, nggak bisa kepegang, apalagi kondisinya kita nggak boleh banyak keluar rumah juga kan. Kalau memang diharuskan untuk visit ke rumah siswa, ya misalkan untuk memberikan pembelajaran, kita yang rumahnya lagi zona merah misal datang ke rumah siswa, ya khawatir membawa penyakit, itu lagi arahnya ke sana lagi gitu. Jadi mungkin ujung-ujungnya cuma bisa berdoa ya kan, biar kita sama-sama kuat, terus COVID-19 ini benar-benar mereda. Kalau hilang sih gue belum yakin banget bakal hilang, paling seenggaknya bisa mereda, dan orang-orang itu jangan yang terlalu jumawa lah mereka keluar-keluar akhirnya ketika angka COVID-19 itu menurun, akhirnya mereka nggak pakai masker. Maksud gue, protokol kesehatan lu terapin aja terus sampai lu tua. Gue usah lu sok-sok ngerasa lu yang paling kuat ya kan, tapi lu nggak pakai masker, nggak ngebersihin badan lu sendiri, nggak ngejaga protokol kesehatan gitu. Nah gue sekarang kadang gue tuh mikir ya, apa namanya, gue selalu nginget suatu hal ya, gue selalu nginget suatu hal atau mengenang suatu hal itu dari indera penciuman gue. Maksud gue dari aroma yang gue cium. Ketika gue nyium sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu di ujung kepala gue yang mengingatkan gue ataupun mengenang, membawa kenangan itu ke otak gue ya, ke diri gue. Itu dari aroma. Gue pikir, maksud gue, kenapa aroma itu ataupun bau itu sebegini kuatnya bisa ngebawa kita flashback jauh ke sebuah ke kenangan-kenangan ataupun ke apa namanya, ke hal-hal yang pernah kita alami sebelumnya gitu. Gue kira itu memang ya itu pemberian Tuhan aja gitu, pemberian Tuhan. Tapi ternyata ketika gue cari artikelnya, memang benar-benar bisa dijelaskan secara ilmiah gitu. Jadi gue kesimpulannya gini lah, ternyata wilayah otak itu kenapa sih bau ataupun aroma ini bisa benar-benar ngebawa kita ke sebuah kenangan, itu karena wilayah otak kita itu bisa menyulap bau, ingatan dan emosi dengan sangat saling berkaitan gitu. Ini kalau apa namanya, sisi ilmiahnya ya, yang gue baca dari Life Science, aroma itu adalah partikel kimia yang dia itu mengapung melalui hidung dan masuk ke dalam olfactory bulbs yang ada di otak tuh ya. Kalau nggak salah otaknya di mana ya? Dulu gue belajar biologi nih, gue pernah baca nih olfactory bulbs. Itu tempat sensasi pertama kali diproses menjadi bentuk yang dapat dibaca oleh otak. Dan kerennya lagi, sel-sel otak kemudian membawa informasi itu ke daerah kecil di otak yang disebut amigdala, tempat emosi diproses, kemudian ke hipokampus yang bersebelahan tuh, tempat di mana pembelajaran dan pembentukan memori berlangsung. Nah, ternyata aroma itu emang benar-benar satu-satunya sensasi yang menempuh jalur langsung ke pusat emosi dan memori otak. Jadi itulah yang ngasilin apa namanya, hubungan intim, hubungan yang kuat ya, antara emosi, ingatan dan aroma. Jadi kadang kalau gua misalkan lewat ke tempat perkampungan, bukan perkampungan sih, kadang di rumah gue juga yang bukan kampung, kadang gue nyiumin ya, kayak tiba-tiba ada bau kayu bakar, gue nggak tahu asal dari mana, ya kan? Dan bau itu ngebawa gue ke apa namanya, ke masa lalu yang jauh banget, yang dimana gue dulu pernah hidup di Jawa ya, di Jogja, terus gue sering banget tuh main di dapur ngebantuin nenek gue yang udah almarhum itu masak gitu. Baunya persis banget kayak gitu. Jadi kata gue, ya anjir ini bau jadi ngingetin gue di dapur pas gue di Jogja, pas masih kecil banget itu. Terus kadang kalau gue lewat jalan yang dimana banyak sawah tuh, tiba-tiba ada bau-bau persawahan gitu ya. Maksud gue ini aroma ya, bukan bau-bau apa, tapi bau aroma persawahan. Itu kadang gue, bukan kadang, langsung tuh flashback ke kenangan ataupun memori ketika gue waktu itu digendong sama nenek gue nyari jamur di kebon-kebon gitu. Jadi sering banget gitu. Juga paling yang sering sih kalau lo pada sering nyium leher pacar lo ya, jadi keinget, aduh, keinget baunya kayak gimana tuh setiap malam. Males lo. Oh, baunya rada-rada basah gimana ya kan. Gitu, jadi keren banget sih ini. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Gitu. Sebenarnya kenapa gue mau ngomong sendiri begini, ngalor ngidul sendirian, karena gue lagi stuck juga ya. Karena gue sekarang lagi posisinya lagi habis presentasi juga tadi, terus kita habis kulik-kulik jurnal ya kan, terus sekarang lagi ngedesain buat entar siswa-siswi gue yudisium ya kan. Lagi stuck, gak ada ide, akhirnya ada yang harus gue omongin nih kayaknya ke orang-orang, dan media perspektif orang awam itu menurut gue tempat yang tepat buat gue ngomong. Jadi akhirnya gue omongin di sini. Paling itu aja dulu buat ngalor ngidul sendirian gue yang pertama. Doanya aja semoga nanti episode yang lain dari perspektif orang awam yang lengkap, gue bareng Alfredo sama Himawan yang kemarin baru nikah itu bisa ada lagi. Cuma kalau Himawan nggak tahu ya, maksud gue lanjut apa enggak ya, soalnya dia udah nikah sih. Menikah itu merenggut hidup apa namanya, hidup yang bebas. Enggak, Himawan bercanda. Alhamdulillah lo udah nikah, selamat juga teman-teman yang ngedengerin. Mohon doanya semoga Wawan jadi pasangan yang sakinah mawadah warahmah. Thank you buat yang ngedengerin, terima kasih banyak, jaga kesehatan lo pada, minum vitamin, pakai masker tuh jangan lupa, terus sering-sering cuci tangan ya kan, sampai tangan lo peset itu kan kayak piring dipoles Mama Lemon itu bunyinya kan set gitu. Oke, makasih banyak buat yang dengerin, sampai ketemu di episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.